Joe Biden injifannan baatiya majjidufu kakatani ango kabatu kana malees presidenti Amerika isa afurtami jaafa ta'uf deemu. Yeroo sanatti umriin isaanii 78 kan guutu yoo ta'u kun immoo prezidaantii Amerikaa umrii guddaa qabaachuun hojiirra jiru isa duraa isaan gochuuf deema. Baayden baatileef duula filmaataa gaggeessaniin bulchiinsa Tiraamp isa seeraan ala deemu sanatti xumura gochuu Amerikaa fooyyoofte argamsiisuu duula keessa jirraa jedhan eenyu akka taane yaadachuuf yeroon amma nuti lammiiwwan Amerikaa cimoodhaaf rakkoo keessaa ba'uu warra dandeenyu yeroo hundumaa abdii guutuu qabnaa jedhan walii keenya kabajaan jiraachuuf yeroo amma jireenya giddu galeessaa ka guyyaa hundaa hojjetee jiraatu ijaaruu qabna. Aangoon garmalee gargaaramuu yeroo ammaa argaa jirru faccisuu qabna. Gadi fageenyaan irratti hojjennaan guyyooti gaariin nu fuuldura akka jiran yaadachuu qabnaa jedhan Baayden. Tiraamp addunyaa walaba taate keessatti hoogganaa dandeettii hin qabnedha ka jedhan Baayden. Hoogganaa kabajaa qabu waltajjii addunyaa fi Ameerikaa keessatti ol baasuuf yeroo namma jedhu. Duula filmaataa kana irra jireessa isaa bakka jireenya isaanii ka ta'e kutaa Delaware yeroo tokko tokko immoo magaalaa kutaa sanaa keessatti guddoo jedhamuun beekamtu Wilmington keessatti gaggeessan kan itti dhiyeenya qabu Filaadelfiyaa kan kutaa Pensilveeniyaattis haasawaa dhageessisuun imaammata kan ilaaleen gareelee namoota lakkoofsaan xiqqoo ta'an qaban waliin mari'atanii jiru Baayden kan yeroo tokko seneetara Ameerikaa turan Baayden. Baatilee sadii keessatti yeroo tokko qofa tuuta oduuf ibsa kan kennan yoo ta'u uummata hedduu walitti qabuun haasawaa siyaasaa dhageessisuufis faca'inni vaayirasii koroonaa fi qabamuu sodaatan. Yuunivarsiitii Delaware irraa akkasumas yuunivarsiitii seera barsiisu Syracuse jedhamurraa Baayden umrii isaanii 29 eebbifaman. Bara 1972 seera tumtoota keessaa tokko ta'uun umrii dargaggummaatti filatamanii. Ega seenata seenanii torbanneen booda waan gaddisiisaan tokko Baaydeniin mudate haati warraa isaanii Neelsiif intalli durbaa umrii waggaa tokkoo Naa'omiin ayyaana ganniif waa bitachuuf gabaa akka ba'anitti balaa konkolaataan du'an. Baayden barcuma seenataa itti filataman dhiisanii ba'uun ijoollee dhiiraa haadha malee hafan lama guddisuuf yaadan. Boodarra garuu lafa hojii isaanii kan ta'e magaalaa Waashintaniif bakka maatiin jiraatu Delaware gidduu baaburaan daqiiqaa 90 yookaan sa'aatii 1 walakkaa deddeebi'uun dhaqaa gala sa'aatii 3 guyyaa guyyaatti imaluun hojjechuu jalqaban. Kanas yeroo seenata keessatti turan marsaa 6 jechuun waggootii 36 deddeebi'aa turan. Haati warraa ega duutee waggootii hedduu booda Baayden kan yeroo sana barsiiftuu turte Jill Jacobs Tracy wajjiin wal baranii boodas gaa'ila dhaabbatan intala durbaa tokko bara 1981 argatan. Baayden bara 1987 bara 2007 pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kan dorgoman yoo ta'u yeroo lamaanuu deeggartoota ofii biraa deeggarsa gahaa argachuu hin dandeenye. Bara 2007 filannoo pireezidaantummaa keessaa kan ba'an Baayden boodarra kan pireezidaantummaa Ameerikaaf kaadhimaman Baraak Obaamaa itti aanaa koo ta'uudhaan dorgomi jechuun gaafataniin lameenuu bara 2008 akkasumas filannoo bara 2012 gaggeeffameen marsaa 2 filatamaniiru. Baayden itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa ta'uun waggootii 8 hojjetan yeroo seenata keessa turan. Yeroo dheeraaf koree birkii alaa seenataa kan humna guddaa qabaataa ture sana keessatti miseensa turan dura taa'aa koree kanaa ta'uunis marsaa 2 hojjetaniiru. Duula waraanaa galoo galaana Pershiyaa kan bara 1991 sana mormuun garuu bara 2003 Iraaq akka weeraramtu sagalee kennan. Bara 1994 Yuunaayitid Isteetsiif Neetoon Boosniyaa akka seenaniifis falmaniiru. Bulchiinsa pireezidaant Obaamaa keessatti itti aanaa pireezidaantii ta'uudhaan imaammata Ameerikaa Iraaq irratti qabdu kan qindeessan yoo ta'u kunis bara 2011 humnooti Ameerikaa gamasii baasuu ka jedhu of keessaa qaba. Kana malees bara 2011 waraanni Neetoon hoogganamu rakkoo Liibiyaa gidduu akka seenu deeggaranii jiran. Koda ijo ta'an kan Biden yeroo seenata keessa turan hojjetan keessa addumatti seera farra yakkaa ta'e qopheessu kunis seera federaalaa kan meeshaa waraanaa ugguru hanga bara 2004 jechuun waggootii 10 hojiirra oole of keessaa qaba. Garuu seerri sun irra deebi'ee haaromfamuu hin dandeenye. Yakkamtoota irratti adaba cimaa kennamu kan ilaaleen filannoo bara 2020 kanaaf ejjennaa qaban haaressanii jiru. Biden amma akka jedhanitti namoonni lakkoofsaan akkaan guddaa ta'an mana hidhaa United States keessa jiru irra hedduun namoota hidhamanii kun gurraachotaa fi gosa biroo garuu adii hin taanee jedhan. Biden yeroo seenata keessa turan seerri hunduu akka fudhatu gochuuf jabinaan irratti hojjetanii fi akkaan barbaachisaa ta'e tokko hookkara dubartoota irratti oofamu hambisuuf seera ba'e sanaa jedhu. Imaammanni walqixxummaa sanyiif dubartootaa Ameerikaa keessaa akkasumas waliigalteen addunyaa waliin Ameerikaan tolfatte dabalatee pirezidaant Obaamaan yeroo waggaa 8 White House keessa turan sana wanni hojjetan Biden yoo filataman sana calaqqisuu danda'u. Trump waliigaltee daldalaa kan nukuleeraa kan jijjiirama qilleensaa keessaa Ameerikaa baasanii fedhii biyyattiif iddoo duraa laachuu hin dandeenye. Biden ejjennaa Ameerikaan qabduu fi hariiroo addunyaa wajjin ture iddootti deebisuuf akka jiran mirkaneessanii jiru. Biyya keessatti seeratumtoota paartilee lamaanii waliin hojjechuuf Biden beekamoodha. Garuu yeroo falmiin kaadhimamtoota paartii demokiraatotaa gidduutti baatii bitootessa darbe gaggeeffame irratti Biden paartii demokiraatotaa har'a jiruuf nama yaada giddu galeessa qabu mitii qeeqa jedhutu dhiyaata. Biden immoo akkas jechuun ofirraa faccisan. Bara bulchiinsa Obaamaa galmee gaarii qabna. Tajaajila eegumsa fayyaa babal'isuun namoonni saala wal fakkaataa qaban gaa'ila akka dhaabbatan eehamuun akkasumas kaampaaniileen konkolaataa adda addaa kufaatiin akka isaan hin mudanne gama gochuun milkoofneerra jechuun falman. Trump vaayirasii koroonaa to'achuuf yaalii gaggeeffame ganee ka jedhan Biden do'ii siyaasaa fi fedhiif hawwii ofiin kan guutame odeeffannoo sirrii hin taane kan yaada namaa waliin dhahuu fi loogii hammeesse oofu dhaabuu qabaa jedhaniiru. Fayyaa uummataa kan ilaaleen murtiin kennamu kan ogeessota eegumsa fayyaa malee kan hoogganoota siyaasaa akkan taane mirkaneessuu qaba jedhaniiru. Masaraan White House waan yaadu jechoota mufannaa akkasumas tuttuqqaa Trump Twitterii irratti oofaa jiruun mul'ataa jira jedhu Biden. Kana jedhanii dubbachuun immoo Trumpiif carraa kenneen kaadhimamaanii demokiraatotaa Biden umriin akka dulloomaa deemutti sammuunsaas hojiin ala ta'aa jira jedhan Trump. Biden torbanneen dhiyeenya kanaa keessa ani kan hin dorgomu pirezidaantummaaf otoo hin taane seenetaa fi jedhanii dubbatanii turan. Yeroo kabiraa immoo lammiiwwan Ameerikaa vaayirasii koroonaan du'an 120,000 jechuun manna 100,000,000 jedhanii turan. Waan qaanessaa akkasii itoo anatu dubbate ta'ee miidiyaan soba oofan sun adaba guuranii narratti bobba'u turan jechuun tiwiitarii irratti ka barreessan Trump kun dogoggora salphaa miti waan sana caalu malee jedhaniiru. Biden garuu sammuunsaa sirrii hin yaaduu jedhamus teessanii arguuf jirtu. Dandeettii sammuu namicha isa ana waliin dorgomuuf deemuu fi dandeettii sammuu koo gidduu adda addummaa jiru agarsiisuuf obsaan yeroo isaa eeguu hin danda'u jedhaniiru. Kaadhimamtoonni paartilee lameenii kun baatii fulbaanaaf onkololeessa fuullee keenya falmii marsaa 3 gaggeessuuf karoorfatanii jiru.